Азатлык радиосы сөйлей микрофон алдында ланды шығарасыбы бүгін біздің топшыруда. 4 февраль яман шешке қоршы күреш күнінде Қазандағы хосписта ятушы 17 яшлік Гүзәл Садақетдинова яман шеш білен аурушы яшларын шерге қоршы күрешірге шақыра. Хосписта біздің хабаршыбыз болып, Гүзәл хам баш табибе білен сілешті. Баш табибе яман шеш білен аурушы балаларының артуын хам мұның сәбәпләрін айтты. Исламға қоршы шлиттірген Роман Силантьев Русия мүфтилер шурасы ішшенлігін тыярға шақырды. Ең қызығы ол мұны көбірек діни түгіл, әсәяси сәбәпләр білен ұлатты. Мүфтінің орынбасары Дамир Махаддинов Силантьев православ шіркеу қызметкері хәм оларының жырын жырлы деп саны. Оның білен әңгәмә іштірбіз. Бұлар хақында біздің интернет сәхифе бізді де тыңларға да оқырға да мүмкін. Адресіміз azatlyk.org. Сынғы хабарлар белән Алсу Кырбаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы яман шешкә каршы көрәш көне алдыннан шомлы фаразларын игълан итте. Алдагы 20 елда авыручылар саны 70%-ка артачак. Дәвалау ысуллары искечә кала, үлем китем арта. Дөрес, яман шешне иң баштан ук ачыкларга ярдәм иткән яңа технологиялар турында язалар, әмма дөньядан аерыла барган сынгы 1 елда сәяси амбицияләр аркасында иң гади дарулардан да баш тарткан Русиягә алар кайчан килеп җитә алар? Шикләүләр арқасында хөкүмәт чилтидләрдән дарулар алмый, Русияның үзендә җитештерү киләнмәгән. Яман шеш белән авыручы 17 яшьлек Гүзәл Сәләхетдинова Казандагы хосписта әле бер кем белән дә дуслашып өлгермәгән. Бергә ул шушы көннәрдә генә яткан хосписта безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып Гүзәл белән сөйләшеп кайтты.
Сәлам, монда ничек? Әйбәт карыйлармы?
Әйе, бик әйбәт, миңа бик ошый.
Сәлам, ничә яш?
Миңа 17.
Син нәрсәләр белән кызыксынасың? Нәрсәләр карыйсың айпадтан?
Айпадтан, ну, кинолар карыйм, укыйм, китаплар укыйм.
Дусларың белән аралашасыңмы?
Әйе. Язалар, минем хәлләрне белешәләр.
Үзең син Казанныкымы?
Әйе, Казаннан.
Ә менә мондагы дусларың бармы синең бу бүлмәдә дәләрдә?
Әле юк. Әле
яңа кердеңме син?
Әйе, яңа гына кердем. Әле бер кем белән дә монда дуслашмадым, чөнки бүлмәдә генә торам.
Кызыгымы соң монда ашыймы?
Бик ашый.
Нәрсәләр, мәсәлән, нәрсә ашый сиңа?
Миңа обстановкасы ашый. Үзенең ничек минем белән, мине ничек карыйлар, ничек ашаталар. Минем белән ничек әйе аралашалар. Врачлар бик яхшы минем белән, инде сораулар булса, сорауларга җавап бирәләр. Медсестралар да шулай. Минем бераз җирем авырса, я бренди сорау килеп чыкса, мин спокойно могу сөйләшергә медсестра белән, я врач белән, алар менә булышалар.
Ә синең нинди хыялың бар?
Минем начало тредергә ала бирсә, анасын мин бик врач буласым килә. Әйе. Әле белмим, пока нинди врач.
Ауруларым терелтәсен киләсең, шулаймы?
Әйе.
Хосписта безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып Гүзәл белән сөйләште. Баш табибе Галия Хисамова сүзләренчә, Татарстанда рәсми саннарга караганда мондый карауга мохтаҗ 500 ләп бала бар. Аларның иң күбе Казанда, Яшел Үзән һәм Арча районнарында. Хосписта 17 балага гына урын бар. Бергә эләгер өчен зур чират. Чыгымнарның яртысына акчаны хөкүмәт бирә, калганын хәйрия фондлары, диде ул.
Шушы балаларның әзрәк кенә тормышларын җиңеләйтергә, әзрәк кенә аларның инде күңелләрен күрер өчен без монда бөтен шартлар тудырдык. Безнең палаталар бик якты, бик комфортабельный. Балалар әнисе, әтисе белән торала. Где-то 2 атнадан алып 21 көнгә хәтлегендә. Ул инде балаларның состояниеларына карап, әгәр дә балаларның состояниелары авыр булса, без аларны инде узакрак вакытка да аларга мөмкинлек бирәбез аларга, монда булырга безнең белән. Без анда аларга бөтен шартларын тудырдык. Аларга уйнарга да, йокларга да, аннары соң күңел ачырга да, ашарга да бик матур күңеллегенә бүлмәләр безнең. Алар инде монда рәхәтләнеп, менә ничек дип әйтим, теге санаторий, профилакторияда булган шикелле үзләренә үзләрен хис итәләр. Балалар өчен монда безнең бик матур гына современный уйный торган бүлмә, аннары соң сенсорный бүлмә дип әйтәбез инде. Анда ул сенсорный бүлмәнең модульләре балаларның психикаларына әйбәт яхшы тәсир итә торган оборудование баранда безнең, алар аның даже чыгасылар да килми ул бүлмәдән. Аннары соң безнең монда балалар белән социальный педагог занятиялар алып бара. Балаларга бик ошый, алар рәсем ясыйлар, пластилиннан төрле-төрле теге хайваннар, ниләр ясыйлар инде. Шулай ук монда безнең мастер-класслар үткәрелә, волонтерлар килеп, балалар белән төрле-төрле дәресләр үткәрәләр.
Мондый ярдәмгә мохтаҗ балалар ничә?
500-дән артык.
Кайсы шәһәрләрдә һәм кайсы районнарда күбрәк? Белмисезме, мондый статистика бармы?
Менә иң күбесе Казанда. Аннары соң Казаннан соң Зеленодольский район, Орша районында.
Менә бу авыру балалар арасында динамикасын карасак, аурулар арта барамы, кими барамы?
Арта бара.
Ничә процентка? Елга.
Ну,
якынча.
Ничек дип әйтим инде? Ну, наверное, где-то 20% арталар, наверное.
Әйтә алмассызмы, сезгә билгелеме, менә бу ауруларның арту сәбәбе нидән?
Чөнки безнең диагностика елдан ел әйбәтләнә бара бит, ими диагностика әйбәтләнә бара, и шуңа күрә бу ауруларның саннары арта. Аннары соң менә шулай общепринято бит инде, менә экология белән нитергә
Бәйләп
карарга, әйе, экология елдан ел начарлана бара бит, дийме? Аннары соң нинди продуктлар ашыйбыз без? Безнең теге хәзер стандартизированный продуктларда юк бит, дийме? Кайсылардыр аның теге тикшерүне үтә, уза, кайсы тикшерүне узмый, шуңа күрә безнең рынокка хәзер мен теге ялмыйча әйтәм инде, шундый продуктларга да керергә мөмкин, теге тикшерелмәгән продуктлар. Нәрсә барында без бит белмибез. Вот, аннары соң суның качествосы да бик әйбәт түгел инде, конечно, менә Волга елгаларында, Казан елгаларында суның качествосы әйбәт түгел. Һава, атмосфера һавасы тоже выбросылар күп бит инде. Аннары безнең теге промышленность да бит инде ни теге чистота торган оборудованиелар бик әле бөтенесендә урнаштырылып бетмәгән, шуңа күрә безнең һава елдан ел начарлана дип әйтәм, һаваның качествосы. Менә шушы компонентлар, наверное, шушы факторларны бергә җыеп әйткән вакытта бөтенесе тәэмидә тәэсир итә инде шушы авыруларны үсергә.
Диде хосписның баш табибы Галия Хисамова. Гүзәл Сарахетдинова исә беренче чиратта үз-үзеңә ышанырга кирәк, шул очракта авыруны җиңеп була дип саный.
Нинди настрой була шул авыру белән? Авыруга ничек син карыйсың? Мин тизрәк терәләм. Тиз терелем, тиз аяка басам, минем бетене бер якшы була. Шулай ук синең шул мене мыслиларын алар тизрак синең осуществляции тәләр. Алар сиңа мене надо үзіні настроить, кулыңда тұтырға, не расслабляться. Шул ауруны мен жиңіп шығам дүрәйтерге өзіне. Хәнде үзен-үзен булышырга инде.
Һәм шат күңелле булырга.
Әйе, врачларны тыңларга, алар нинди совет бирәләр, үзен-үзен, мәсәлән, интернеттан да нидер әйберләр, нәрсә ярый ашарга, нәрсә ярамый ашарга. Шундый әйберләр карыйм, һәм үзен-үзен ашарына булышам.
Диде Яманшиш белән ауыручы Гүзәл Сәләхетдинова хәбәрчебез Райнур Шакирга. Казанда хоспистан видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен Русия халык соборының хукук яклау үзәге башкарма җитәкчесе Роман Силантьев Равил Гайнетин җитәкләгән Русия мөфтиләр шурасын тыярга чакырды. Ул моны нигездә дини түгел, ә сәяси сәбәпләр белән аңлатты. Гайнетинның Төркия президенты Рәҗәп Таип Эрдоган белән дус булуын һәм аны Мәскәүгә җәмәгать мәчете ачылышына чакыруын, соңрак Төркия Русия эшкәчен барып чыргач та Анкарага гаепләү белдермәвен, шулай ук Кырым мәсьәләсендә Русия мәнфәгатьләрен түгел, ә Кырым татар мәҗлесен яклавын белдереп, Гайнетинны тәнкыйтькә тотты Силантьев. Равил Гайнетинның урынбасары Дамир Махетдинов Силантьевның бу гаепләүләре беренче генә түгеллеген әйтә.
Бу кешенең фикерләре безгә мәгълүм, чөнки соңгы 10 ел дәвамында ул аларны тәкъдим итә, игълан итә, тарата кешеләр арасында. Шуңа күрә ниде булса яңалыкны безгә ачмады, яңалыкны безгә әйтмәде шул кеше. Ләкин шулай да булса, әлбәттә без Туркия караганда, Крым мәсьәләсен караганда үзебезнең фикербезне муфти Шейх Равил Гайнетдин һәр вакытта ачыклап әйтә. Әлбәттә, булган фаҗигане без хупланыйбыз, ләкин халык арасында, дин арасында, мәдәният арасында нинди булса тукталыш, я аңламаган җирләр калырга тиеш түгел. Шуңа күрә без үзебезнең хезмәтебезне дәвам итәбез. Чөнки халык һәр вакытта бер сүз табарга, сиясәттән башка, мәсәлән, икътисад мәсьәләләренә, мәдәният мәсьәләләренә, тарих мәсьәләсе аларны дәвам итәргә. Шуңа күрә без яклыбыз шул хәрәкәтләрне, үзебезнең булган фикерләребезне, көчебезне куябыз бу нәрсәләргә. Һәм бер мусульманнарга, башкаларга без белгертәбез. Соңгы 25 ел дәвамында Туркия тарафыннан күп мәчетләр салынды, күп шәкертләр укытылды, күп имамларыбыз я Туркияга барып, я Туркиядан имамлар килеп катнаштылар. Дингә безнең балаларыбызны һәм балаларыбыздан башка картларны да, мусульманнарны дин никәнлеген таратканнар, ханафи мәзхәп булсын, башка нәрсәләр булсын. Чөнки, ягъни, Россия мусульманнар файдаланылар соңгы 20 ел дәвамында шул мөнәсәбәтләргә карата. Шуңа күрә тиз вакытта бер секунд эчендә бөтен элемтәләрне эзәргә безнең бер нәрсә мөнәсәбәтләр булмады, безгә ярдәм килмәде, без яхшылык алардан күрмәдек. Юк, без бу сүзләрне яхшы дип, күркәм дип күрмибез. Аларны уртаклашырга теләмибез, киресенчә әйтәбез, дәвам итәргә. Чөнки бүген сияси әфенделәр душманнар, икенче көндә дустар булырга мөмкин. Крым караганда шулай ук Равил хәзрәт Крымга беренче мәртәбә килгән вакытта Крым мусульманнарга әйтте: Кремль тарафыннан, Кремльдәге сиясәтчеләр тарафыннан бер нинди әмер булмады. Ул үзенең теләге белән, ихтияры белән, вичданы белән килде Крым шәһәрләренә, Крым иленә, мусульманнарга, татарлар арасында, башка милләт арасында дуслык булсын, татулык булсын, кан түгелмәсен дип Равил хәзрәт үзенең имамчылыкны вазифасын үтәде, йөрде Крымга соңгы ел дәвамында. Ләкин Силантьевның бәлки башка фикерләре бар, ләкин муфтият тарафыннан, Крым муфтият тарафыннан, Эмир Әли Хаджи Аблаев тарафыннан, гади мусульманнар тарафыннан без күп рәхмәт сүзләрне ишеттек, үзебезнең кирәк икәнлеген сиздек, аңладык. Шуңа күрә бу мөнәсәбәтләрне без дәвам итәбез һәм мөмкин катле, мөмкин кадәр Крым мусульманнарга ярдәм итәбез. Бу урында, бу илдә тынычлык булсын, иминлек булсын, кешеләр үз ара тынычлыкта яшәсеннәр дип. Шуңа күрә безнең оешмабызны ябар өчен, я башка нәрсәләр өчен шундый фикерләр булса да, ләкин мин уйлыйм, шул кешенең аналитика соңгы еллар дәвамында күрсәтте фаш икәнне, юк икәнне. Чөнки күп сүзләр ишетелде: Равил хәзрәт президент белән очрашмас, мәчет тантанасына президентлар килмәс, башка лидерлар, дин әһелләр, алимлар килмәсләр. Ләкин бу бөтен аналитика юк булды, аның бер тиен дә булды. Шуңа күрә аларга игътибар бирергә, укып, ничек булса шулай аңлатып, вакытыбызны уздырырга кирәк түгел.
Ислам өлкәсендә Русия югары түрәләр арасында да бит инде ниндер крәш бара. Анда, мәсәлән, иминлек хезмәтләре төрлечә сүрәтлиме, мәсәлән, шул ук сәләфи, ваһаби булсын яки башка ислам агымнары булсын, кемдер аны Русияның исламының бер өлеше ди, икенчеләре аны бөтенләй юк итәргә кирәк ди. Менә моңа ничек карыйсыз?
Без аңларга тиеш, Силантьев ул гади алим кеше түгел. Чөнки ул рус чиркәвендә хезмәт кыла, resmi revişinde. Şuna göre bizim işler bizge tıgılır urnına, kirişir urnına. Özlerinin bulgan, Hristiyan dininde bulgan fikirler arasında niçin savaş, sugaş para, onlarını şirəsinler. O faydalara bulur. Çünkü niçin bizde İslam dininde baştan uq, şiitler bulsun, sünnit meselesin bulsun, salafi meselesin, başkalar ömürden ömür bulgan. Piye devletinde, Türkiye ilinde, Saud Garabistan ilinde hiçbir vakitte tuktalmaz. Hiçbir vakitte şimdi polemika tahasleşu o tuktalmaz. Şuna göre niçin olsa anı tuktatırga bir kim anı tuktata almıyor. Çünkü fikir ne bitirip bulmi fakat başka fikir bilen, başka uylar bilen, başka işler bilen anı tuktatıp ya cinep bulmi. Şuna göre Hristiyan dininde niçin pravoslavlılar, старообрядистлар, протестантлар, мормонлар, башка шундай ук фикирлер бар, шундай кереш давам ите, шулай ук биздин динибизде ул булачак. Шуңа күрө өзү биздин алимларыбызны үстүрүп кына, биздин гүрүп адатларыбызны ханафи мазхабында, матруди акыдасында анарга таянып, өзү биздин алимларыны үстүрө алабыз. А шулай айтырга, буларны ябарга, буларга орун bilmezke, bunlarını tınlamazke, bunlar bile süreçmezke, 21. asırda internet bulgan vakıtta, televizor, televizyonu bulgan vakıtta, mesaj gülen bulgan vakıtta faydalı fikirler gelmeyince.
Min tıkı cevabını işitmedim. Kaysa kral vekili bulup dura ol Silantif?
Ol resmi revişinde, bugün gizikinde işli çirkevde. Şuna göre ol alarının kral, alarının fikirleri, lakin bizden Rus çirkevinde Шлайук бір нече канатлар бар. Отец Севыл Чаплины азат иттілер өз орнынан. Ол шул бір фирканың әліші, аның рупор шекілі болды. Шуңа көе фаш иттілер, аларының партиялары, фиркалары фаш итілді. Ләкін бар владыка митрополит Иларион, аның башка фикірлер күп мәселелерге. Шуңа көре бір фирканың, бір группаның, бір жемаатның Силантиф өзінің фикірлерген айты. Тулы рус шеркенің тулы фикірлеріне, тулы рәвішіне, позицияны ол білгірді.
Чаплинның китуы әйтігіз енді, оның китуы шеркен өмірі сәбәтін өзгертті мі мәшетке қората? Русия мүфтилер шурасына қарата.
Біз шлайук айтык, Севыл Чаплин бик дәртле кеше иде. Аны тыңларга, иштерге, күрешерге, күтәрә торган мәсьәләләрне тыңларга бик кызык иде. Ләкин соңгы вакытта аның фикерләре кайбер шундый радикальный булды. Я безнең сияси низамларны алыштырырга, монархияга таба, я башка нәрсәләр. Yani bu kişi bir tırıştı kirişirge, siyasetke minimce tırıştı kirişirge. Şuna göre azat buldu bu şimdi fikirlerge karata. Müslümanlar için minimce bu faydalı mı, zararlı mı, aytırga diyeşte gel. Çünkü biz onların fikirlerine, onların dinlerine, çirkev institutka kirişe almayız. Bizden özümüzden bundan artık maşakatlar, muşkiller. Şuna göre üzeri karasınlar, üzeri uylasınlar niçik hal itkenler bu meselelerde. Üzü bizge bilirge bu nerse bu hal buldu. Şimdi işler bu orga mümkün. Lakin zor itibarlar bilirge bizim çek gerek. Üzü bizden Өзі бізде бар башқа фикірлер, башқа проблемлар, машақатлар, аларны тексерге, алар тұрысында юл табарға, нечек чығарға, біздің проблемлардан ол файдалар атынынша.
Ғимвар азағында бетінде Руси Федерация шурасында Рождественский парламентский встречи ұзданда сізді қатнаштығыз білуімше емі?
Әлі.
Аға, анда Татарстанның митрополиті Феофан әйт, православ дини негизлерин киртүү турунда Татарстанга рабочий комиссия түзүргө, чтобы алар анда келип аңлатуу иштери алып барсыннар дегенде, мына ушу эбир кире калса, бу шеттеги татарларга нишек таасир этет? Сиз азырмы мына ислам окутурга шеттеги түбөктөрдө?
Менимче митрополитни алыштыруу Казан için, Татарстан için начарлыкны китерде. Чөнки бу митрополит кем икәнлеген беләбез. Аның алдан сөйли торган фикерләрне Кавказда эшләгән вакытта, башка урыннарда эшләгән вакытта без аларны ишеттек, безгә мәгълүм. Шундый радикаль кайбер фикерләр, националистический кайбер фикерләр без ишеттек, алар безгә мәгълүм. Шуңа күрә киләчәктә, әгәр дә безнең диния нәзарәт тарафыннан, Татарстан диния нәзарәт тарафыннан шундый сияси сиясәтендә мин сөйлим, дәүләт сиясәт турында сөйләмим. Алып бармасалар, ныграк, үзләренең урын басарлары белән бергә, имамлары, мухтасиплары начар хәлгә килергә мөмкин. Чөнки Татарстанда кем беренче дин әһеле, чөнки, мәсәлән, инде булса субъект, Россиянең субъектка барсак, Cumhuriyet'e barsak mı, ülkeye barsak, anda bilgili. Mesela bar gubernatör, o siyaset tarafından hem bar din tarafından birinci kişi. Ya mitropolit mi, ya İslam Cumhuriyeti bulsa, mesela Çeçin'i alsak, Dagistan alsak, anda birinci kişi elbette Mufti Hazret. Татарстанда бүгенге сәкендә муфти, чөнки мусульманнар күпчелек тарих тарафыннан, чөнки бу мусульман иле, татарларның иле, баш каласы Казан ханлыгы, баш каласы, ягъни шулай бу фикерләрне алсак, беренче кеше мусульманнарның мусульман тарафыннан муфти булырга тиеш. Ләкин бу митрополит килүе буенча минемчә маяк алышырга мөмкин. Ягъни мусульманнарның тавышы, муфтиләрнең, муфтиның тавышы зайфрак булырга мөмкин, кичке булмас. Чөнки күрәбез, мәсәлән, Кремльдә чиркәүне, зур чиркәүне салу, анда нәгәйту, башка нәрсәләр, шундый хәрәкәтләр күренә. Минемчә, бик шундый куркыта торган хәл. Чөнки мәктәпләрдә дин сабакларны укыту Татарстанда бүгенге сәкендә рәсми рәвешендә основы этики билгеле булды. Ләкин шул митрополит я чиркәү теле булса, мусульманнар үзләренең сайласыннар, христиан үзләрен сайласыннар, үзләренең кем сайласыннар, бу нәрсәләр булырга мөмкин. Ләкин рождественские чтениялар күрсәтте, чиркәү активны, шундый кеч белән керергә тели мәктәпләргә беренче класстан алып 11 класска хәтле. Ягъни бөтен балалар, мәктәп балалары бу дини сабакларны культуролог тарафыннан, культуролог рәвешендә алсыннар. Минемчә, мусульманнар, Җумһурияте яши торган мусульманнар, мәсәлән, Чечнистан, Дагестан, Ингушетия, алар өчен ул файдалы. Чөнки алар үзләренең ислам динен кертә алалар, аларны укыта алалар. Ләкин бу тарафларда кая мусульманнар ашчылык, татарлар булсын, мусульманнар ашчылык, мусульманнарга бик кыен була. Чөнки үзебезнең тарафыбыздан устазлар җитешми, китаплар җитешми, һәм мәктәпләрдә, әлбәттә, мәктәпнең администрациясе ул ислам дине таратуга, ислам дине укытуга аны хупламас. Рөхсәт бирсә дә, устазлары ислам дине укыткан вакытта укыталар, мин беләм, ишеттем. Мәсәлән, әйтәләр, имеш бу пигамбәр Мухаммад имеш булган. Но үзләре бит әйтмиләр үзләренең дин турында. Ягъни масхара кылып, үзе безнең динебезне укыталар безнең үк дәресләрдә. Ләкин минемчә мусульманнар йыклылар бу дәрештә, дәреслекләрне, мударистларны, аларны әзерләргә, ничек аны укыртырга, ничек хәзер рус чиркәве бу юнәлештә хезмәт куя, көч куя, акча түгә, мусульманнар тарафыннан бер нәрсә фактически ишетелми. Бик заиф. Ул нәрсә бу хәлләр мине бик каты борчи һәм куркыта торган хәлләр бүгенге сәкендә. Минемчә, чөнки шул рождественские чтениялар мин катнашам һәр ел саен и күрәм, киләчәккә стратегик фикерләрне ничек рус чиркәвен үзенең динен таратырга теле, үзенең позицияларны көчле болса, нығайтырға тіле, бұл нәрселеріні көрем. Ләкін біздің мұфтилар арасында, бақат, чедеш ясаған вақытта, күлкіге китре қара қылып, күлке фикірлері, киімлеріне күршілай көрсәтәлер.
Дейді Русия мүфтилер шурасы рейсі ұрын басары Дамир Махаддинов. Оның білін әңгімені біздің интернет сәхифе бізді де ұқи аласыз. Адресі біз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Сіз Ozatlyq радиосын тыңдайсыз. Кризисқа қорамастан татар китапларын сату ғинварда кеймемеген. Шетелде яшаушылар Татарстан Қазан тарихы турында китаплар білен қызықсына. Бұл хақта бізге Татарстан китап нәшриятының сату бөлігі жетекшісі Зүлфира Хамадиярова айтты.
Татар әдебиет білен бірге халық қазір бик көңілді көрініш тарих білен қызықсына. Татарстан тарихын, Қазан тарихын бекер аталар. Міне ол китаплар біздің сатуда қар уақыт біз арттыруға тырысамыз аларның санын. Мәселен, яңа ғана шықты әлі біздің татар тарихы Равиль Фахретдиновның бір қолын һәм зур форматта Татарстан тарихы дип атала. Ул бер китап һәм икенчесе кыскартылган ансы туристлар өчен дип әйтәгендә 3 телдә татар, рус һәм инглиз телләрендә дә эшләп Татарстан тарихы бар. Озын Кремль турында бик матур альбом чыгарды каны туристлар һәм кунаклар бик яратып алалар. Балалар әдәбиятында мин бүгенге көндә кызыксалар дип әйтер идем. Ул безнең шулай ук сатуда һәр вакыт бар һәм аны күп алалар.
Диде Зүлфира Хамадиярова, китап нәшриятының балалар әдәбияты бүлеге хезмәткәре Айсылу Галиева яңа булачак портал турында сөйләде.
Бүгенге заманда безнең басым интернет челтәренә ясала бит инде. Китап нәшриятының социаль челтәрләрдә рәсми төркемнәре булдырылды, анда эшләр барыла һәм алып барыла торган 1-2 елдан нәтиҗәсе күренәчәк зур бер проектта Татарстан китап нәшриятының уда булса татар әдәбияты үзәге порталы. 16 елда эшли башлаячак безнең интернет кибет әлеге сайтта һәм 17 елда инде анда онлайн китапхана да ачылачак, интернет кибете дә эшләячәк. Китапларны электрон форматта да, кәгазь форматта да яздырып алу мөмкинлеге булачак. Әгәр кеше үзенә яздырып ала икән, күчертеп ала икән, йөкләтеп ала икән, ул вакытта түләүле була инде. Әгәр кирип кенә укыйсың икән, ул вакытта бушлай татар әдәбияты белән танышу мөмкинлеге булачак. Татарстан китап нәшриятында чыкмаса да башка нәшриятларда чыкканмы? Татар халкына кагылышы булган бүтән басылган китаплар электрон форматта да, PDF форматын күздә тотабыз инде, шунда тупланачак. Бу татар халкын, татар әдәбиятын берләштереп тора торган бер портал булачак.
Дәүләт Татарстан китап нәшрияты хезмәткәре Айсылу Галиева әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездән күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.